χάρη του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στην Α Θεσσαλονικής Επιστολή. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο που βρίσκεται στη σελίδα 1045. Πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή, σελίδα 1045, δεύτερο κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. «Διότι εσείς εξεύρετε, αδερφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και ευρισθέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσομε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο, ούτω λαλούμεν. Ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτω λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρετε, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε εζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε απάλων. Και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπη τα εαυτή στέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε ουχή μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις ημάς. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μη επιβαρύνουμε την άεξ ημών, εκηρύξαμε εις εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέντος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρετε ότι εις ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα, σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού του προσκαλούντας ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν». Μέχρι εδώ, αδερφοί, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε πει στο πρώτο μάθημα ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή στους Κορινθίους από την Κόρινθο, τους Θεσσαλονικείς, συγγνώμη, τη γράφει από την Κόρινθο, και είχε πάει στην, όταν ήταν στην Αθήνα, είχε στείλει τον Τιμώθη, θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, για να δει την κατάσταση των αδερφών. Ο Παύλος μετά από τους Φιλίππους που ήρθε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, πήγε στη Βέρη, στη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια και κατέβηκε στην Αθήνα, και έμεινε μόνος του στην Αθήνα για να στείλει τον Τιμόθεο στη Θεσσαλονίκη. Γύρισε ο Τιμόθεος στην Κόρινθο και έφερε τα νέα και του είπε ότι οι αδερφοί μας περνάνε διωγμό, περνάνε δυσκολία, έχουν χάσει αγαπητά πρόσωπα, και ο Παύλος έγραψε αμέσως την επιστολή αυτή. Δεν ξέρουμε πόσο πέρασε, 1,5 χρόνος, 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, πάντως πολύ σύντομα έγραψε από την Κόρινθο την επιστολή αυτή στα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πιστεύω ότι είναι λιγότερο από, και από 2 χρόνια που έστειλε την επιστολή αυτή. Τους λέει λοιπόν εδώ ότι, αδερφοί μου, δεχθήκατε το Λόγο του Θεού, λέει, με πολλή πληροφορία, μέσα σε θλίψη, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει λοιπόν τώρα ότι διότι εξεύρετε, αδερφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα. Όταν δηλαδή ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν ήτανε μάταιο το ταξίδι μας. Όταν ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, η είσοδό μας εσάς, δηλαδή τους Θεσσαλονικείς, δεν έγινε μάταια. Δεν ήρθαμε εκεί, κηρύξαμε και δεν έγινε τίποτα. Ήρθαμε, κηρύξαμε, πιστέψατε, έγινε αυτή η εκκλησία. Θα πει πιο πάνω, λέει, με πληροφορία πολύ και με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ενέργησε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου με πολύ δύναμη. Και το Ευαγγέλιο, λέει, έγινε σε εσάς εν πληροφορία πολύ, λέει, και εν δυνάμει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή ήταν άνθρωποι Θεσσαλονικής που ρωτάγανε, φαίνεται, τον Παύλο για όλα τα πράγματα. Ρωτάγανε για την αιώνια ζωή, για την μέλουσα, για την κρίση την αιώνια, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Πολλά ρωτάγανε οι Θεσσαλονικείς για όλα. Και ο Παύλος τους είδε ότι είχαν ζήλο πάνω σε αυτό και τους έδωσε πολλή πληροφορία, γιατί ο Παύλος ήταν γνώστης πολύ καλός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και των γραφών, είχε ιδιαίτερη αποκάλυψη από το Θεό και έδωσε ιδιαίτερη πληροφορία στους αδερφούς μας στη Θεσσαλονίκη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ξέρετε, λέει, λοιπόν, ότι δεν έγινε μάταια. Γιατί δεν έγινε μάταια? Γιατί σωθήκατε εσείς. Και προπαθώντες, λέει, και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρωση στον Θεόν ημών, αλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Με πάρα πολύ αγώνα κήρυξε το Ευαγγέλιο ο Παύλος εκεί. Και ο Σίλας μαζί, ήταν και ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Και κήρυξαν με πολύ αγώνα, γιατί είχαν φάει ξύλο στους Φιλίππους. Θυμάστε την ιστορία, όταν πήγε στους Φιλίππους ο Παύλος, του έριξαν ραβδισμούς παραμία τεσσαράκοντα. Τον έβαλαν στη φυλακή και το βράδυ, ενώ έψελναν, λέει, έγινε σεισμός μεγάλος, λύθηκαν όλα τα δεσμά. Πήγε ο δεσμοφύλακας να σκοτώσει τον εαυτό του και του λέει, φωνάζει ο Παύλος, μην κάνεις κανένα κακό, εδώ είμαστε όλοι. Αυτός βρήκε φώτα, γιατί ήταν σκοτεινές οι φυλακές. Έβαλε φώτα, τους είδε ότι είναι όλοι εκεί και είπε εκείνο το ωραίο ο δεσμοφύλακας, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και του είπε ο Απόστολος Παύλος, πίστευσον εις τον Κύριο Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και ο οίκος σου. Τους πήρε εκείνο το βράδυ στο σπίτι του, τους έπλυνε τις πληγές του και βαφτίστηκε εκείνη τη νύχτα. Αυτός και η οικογένειά του όλοι. Μετά, λοιπόν, από το ξύλο που έφαγε, γιατί δεν έφαγε μόνο ξύλο, και τους βρίσανε, λέει, και οι βρισθέντες, λέει, και προπαθώντες, πάθαμε δηλαδή πριν έρθουμε σε εσάς, αλλά και τους βρίσανε πολύ. Αιρετικοί, προδότες, δεν ξέρω τι άλλο λέγανε εκεί. Πολλά, ότι όταν ο άλλος θέλει να κατηγορήσει, βρίσκει κατηγορίες, και όταν ο άλλος θέλει να βρίσει και έχει τη βρισχία μέσα του, βρίσκει και βρισχίες και όλα. Ενώ, λέει, όμως πάθαμε όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, πήραμε θάρρος, λέει, και ήρθαμε και κηρύξαμε εσάς το Ευαγγέλιο. Γιατί όμως το κάναμε αυτό? Αν ήταν ψεύτικο εκείνο το οποίο κάναμε, θα απογοητευόμαστε. Μόλις φάγαμε ξύλο, θα τα παρατάγαμε, θα λέγαμε τι να πάμε να λέμε. Αλλά η προτροπή, λέει, ημών, δεν είναι το εκπλάνης ούτε εξακαθαρσίας, αλλά καθώς εδοκιμάστη με, λέει, υπό του Θεού να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο ούτω και λαλούμεν, ουχί ως αρέσκονται στις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό το δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Δηλαδή, εμείς που ήρθαμε εκεί πέρα, δεν ήρθαμε για να κάνουμε, να σας μιλήσουμε ωραία λόγια, να σας καλοπιάσουμε, να σας χαϊδέψουμε τα μυαλά. Όχι, δεν ήρθαμε με τέτοιο πράγμα. Η προτροπή μας, λέει, δεν ήτανε από πλάνη, ούτε είχε από ακαθαρσία, ούτε με δόλο. Δεν είχαμε δηλαδή μέσα πονηριά για να σας εκμεταλλευτούμε, να πάρουμε τα χρήματά σας, να σας κάνουμε οπαδούς, να σας πούμε μια νέα ιδέα για να σας ξεγελάσουμε. Αλλά μας εμπιστεύτηκε ο Θεός το Ευαγγέλιο, γιατί δεν αρέσομαι σε ανθρώπους, λέει, αλλά στο Θεό που δοκίμασε τις καρδιές μας. Και να ξέρετε, όποιος θέλει να υπηρετήσει τον Κύριο, όποιος χριστιανός θέλει να υπηρετήσει τον Κύριο και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, πρέπει να ξέρει ότι δεν τον εμπιστεύεται ο Θεός, εάν μέσα στην καρδιά του έχει πλάνη, εάν μέσα στην καρδιά του έχει ψεύδος, εάν μέσα στην καρδιά του έχει άλλους σκοπούς. Εάν όμως μέσα στην καρδιά του έχει ένα σκοπό, πώς να φέρει το Ευαγγέλιο, θα φέρει οικοδομία αυτός ο άνθρωπος. Εάν αγαπάει τους ανθρώπους και πάει για να τους κηρύξει για να σωθούνε, θα είναι ο Θεός μαζί του. Αν όμως πάει για να πάρει χρήματα, για να πάρει δόξα, για να κάνει οπαδούς, για να φτιάξει μια καινούργια θρησκεία, για να βγάλει χρήματα. Ήρθε ένας μία φορά εκεί στην εργασία που εργαζόμουν και μου λέει, μιλάγαμε για το Θεό και κατάλαβε ότι γνωρίζω κάποια πράγματα από το Ευαγγέλιο και μου λέει, και τι κάνεις τώρα? Κύριε, το λέω το Ευαγγέλιο. Αν ήξερα εγώ, μου λέει, τόσα θρησκευτικά όσα ξέρεις εσύ, ξέρεις, μου λέει, τι λεφτά θα είχα βγάλει σήμερα. Ευτυχώς, λέω, που δεν ξέρεις, γιατί αλίμονο στους ανθρώπους που θα πέφτανε μπροστά σου. Θα τους οδηγούσες στο ψεύδος, στην πλάνη, θα τους κοροϊδεύες, θα τους εκμεταλλευόσουν για δικούς τους σκοπούς. Αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοιο σκοπό, όπως και εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Ο σκοπός του ήταν ένας, πώς να σωθούν οι συνάνθρωποι του. Ήρθε ένας μια φορά και μου λέει, γιατί εσείς μόλις πιστέψετε στο Χριστό θέλετε να κάνετε κι άλλους να έρθουν μαζί σας? Λέω, γιατί εμείς φύγαμε από το θάνατο και βρήκαμε τη ζωή. Εσύ, λέω, εάν ήξερες, υπήρχε, λέω, μία ασθένεια μεγάλη που δεν θεραπευότανε και είχες το φάρμακο, θα το έκρυβες? Θα το έδινες σε όλους τους ανθρώπους να σωθούνε? Τώρα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή η μολυσματική ασθένεια. Εάν εσύ δηλαδή έχεις το φάρμακο, θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου? Θα πεις, βρήκα εγώ το φάρμακο, έγινα καλά, ας πεθάνουν όλοι οι υπόλοιποι, έτσι θα πεις? Εάν πεις έτσι, δεν είσαι άνθρωπος. Δεν έχεις μέσα σου στοιχείο αγαθό. Ο άνθρωπος ο οποίος σώζεται από το Χριστό γεμίζει αγαθό, γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν μας επισκεφθεί ο Κύριος, μας αναγεννήσει και μας σώσει, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το μόνο που έχουμε είναι πώς θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να σωθούν και άλλοι άνθρωποι, να μην χαθούν. Στον άνθρωπο δηλαδή που μπαίνει μέσα του η ζωή και βλέπει το διπλανό του ότι είναι στο θάνατο και έχει το φάρμακο στο χέρι του, δεν μπορεί να κάθεται. Και το λέω σε όλους, γιατί υπάρχουν συγγενείς μας, προσφυλή μας πρόσωπα, αγαπητά μας πρόσωπα, συνάδελφοι, συμπατριώτες, συναντάμε παντού, οι οποίοι χάνονται γιατί δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση τώρα. Ένας ο οποίος έλαβε τη ζωή και ξέρει το φάρμακο της αιώνιας ζωής, προσέχτε, αυτό το φάρμακο που γνωρίζουμε εμείς είναι ανώτερο από να έβρισκες το φάρμακο του κορονοϊού, παραδείγματος χάρη. Πολύ ανώτερο το φάρμακο που έχουμε εμείς. Γιατί πιστεύει ο άνθρωπος και φεύγει από το θάνατο και έρχεται στη ζωή. Καταλαβαίνετε. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και να λέει «Δεν πειράζει, ας πεθάνουν οι υπόλοιποι». Δεν λέει έτσι. Αγωνίζεται, προσεύχεται, παρακαλάει. Και λέμε σε όλους «Ελάτε στο Χριστό». Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο από την αμαρτία, δίνει ζωή αιώνιο. Και δεν το θέλει ο άνθρωπος το φάρμακο. Μα σε παρακαλούμε, έλα στο Χριστό. Δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε. Αλλά παρακαλούμε, έλα στο Χριστό, πάρ' το φάρμακο. Εμείς το δοκιμάσαμε, γίναμε καλά. Δεν κοστίζει και τίποτα. Οι άνθρωποι για να θεραπευτούν από μία ασθένεια, ιδιαίτερα τώρα τελευταία που έχουν βγει στο διαδίκτυο διάφοροι, έχουμε ένα φάρμακο που θεραπεύει αυτή την ασθένεια, παραδείγματος χάρη. Μία χή ασθένεια. Τρέχουν οι άνθρωποι, πια να πάμε να την πάρουμε. Να, το δοκιμάσαμε, μόλις το ακούνε πάνε και δίνουν πολλά λεφτά. Υπάρχει μία θεραπεία που θα χάσεις κιλά και πάει και δίνουν πολλά λεφτά. Υπάρχει μία θεραπεία που ας πούμε, θα σου φύγει η δερματίτιδα, πάει και δίνει πολλά λεφτά για να φύγει από πάνω του αυτή η ασθένεια. Δεν λέω πια να υπήρχε το φάρμακο που να σε σώζει από κακοήθεις, όγκους και τέτοια. Και τρέχουν οι άνθρωποι και πληρώνουν και δίνουν πολλά λεφτά για να ζήσουν λίγες μέρες παραπάνω. Και ο Χριστός, αδελφοί μου, χαρίζει αιώνια ζωή. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Και είναι δωρεάν. Και λέει, ο πάντες οι διψώντες έλθετε στα ύδατα. Όποιος διψάει να έρθει στα νερά. Και οι μη έχοντες αργύριο, λέει, έλθετε, αγοράσατε. Δεν έχω λεφτά. Έλα. Αγόρασε, λέει, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Χωρίς αργύριο και χωρίς τιμή. Μα οι άνθρωποι έχουν μάθει να πληρώνουν συνέχεια. Μα δωρεάν. Δωρεάν, ναι. Και συνεχίζει ο προφήτης Ισαΐας. Γιατί, λέει, ξοδεύεται το αργύριό σας ουχή εις άρτων και ουχή εις χορτασμών, ξοδεύετε, αλλά δεν παίρνετε το φάρμακο της ζωής, δεν χορταίνει η ψυχή ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν λέω πια πόσα χρήματα χαλάνε για να διασκεδάσουν, για να χαλάνε λεφτά. Αλλά δεν θεραπεύεται η ψυχή. Η ψυχή αναπαύεται μόνο όταν πάει κοντά στον Κύριο, αδερφοί μου. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, η διδασκαλία μας λέει, αυτό το οποίο σας λέγαμε, η προτροπή μας, δεν ήτανε από πλάνη. Ούτε είχε κανένα δόλο μέσα, ούτε είχε κάποια ακαθαρσία. Αλλά μας δοκίμασε ο Θεός και μας εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Θεός δοκίμασε τις καρδιές μας. Διότι, λέει, ούτε λόγω κολακίας μεταχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Μάρτης ο Θεός. Δηλαδή, όταν ήρθαμε εκεί ανάμεσά σας, δεν σας καλοπιάσαμε. Εσύ που είσαι καλός, αυτά τα καλοπιάσματα, τα ψεύτικα, υπάρχουν πολλοί που καλοπιάνουν. Α, που είσαι καλός, έλα εδώ για να αυξηθούμε. Και είναι ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία. Δεν του λέει να αφήσει την αμαρτία. Έλα εδώ, του λέει ωραία λόγια. Όπως έκανε ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ για να κλέψει τη βασιλεία από τον πατέρα του, τον Δαβίδ, πήγαινε εκεί στο παλάτι και όταν πήγαιναν οι άνθρωποι για να ζητήσουν την κρίση, είχαν ένα θέμα για να πάνε στο βασιλιά να τους το λύσει, τους έλεγε δεν είναι κανείς από το βασιλιά εκεί, έλα εδώ πέρα τι θέλεις, ψέματα. Ο Δαβίδ πάντοτε άκουγε όλα τα πρόβατα, αγαπούσε τα πρόβατα ο Δαβίδ, όλους τους ανθρώπους. Είχε μάθει γιατί ήταν τσομπάνης και όπως αγαπούσε τα πρόβατα, αγαπούσε όλους τους αδελφούς. Αλλά για να του κλέψει τώρα τη βασιλεία, τους έπιανε με κολακίες. Έλα εδώ, ποια είναι η υπόθεσή σου αυτή. Δίκιο έχεις. Και μπορεί ο άνθρωπος να ήταν άδικος. Αν ήμουν εγώ βασιλιά, θα στόλυνα. Αν μπορούσα θα σου έκανα εγώ αυτό. Δίκιο έχεις βέβαια. Μα πως έχει δίκιο αφού έχει πάρει το χωράφι του γειτονά του. Πως έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί ο πατέρας σου τα είχε μοιράσει διαφορετικά. Δεν είχε κάνει πολύ δικαιοσύνη, οπότε έχεις δίκιο τώρα που του το κλέψεις εσύ. Τέτοια πράγματα έφερε ένα παράδειγμα. Δεν το λέει η Γραφή αυτό. Έτσι είναι, το λέμε έτσι σαν παράδειγμα, κάτι τέτοια έλεγε εκεί. Πήγαιναν λοιπόν εκεί και τους έπιανε με κολακίες. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι σε καλοπιάνουν. Εσύ είσαι πολύ ωραίος, είσαι πολύ καλό, καλά τα κάνεις εσύ. Πηγαίνεις εκεί την εκκλησία, μην πας εκεί την εκκλησία γιατί ξέρεις τι κάνουν εκεί, όταν χωρίσεις δεν σε ξαναπαντρεύουν. Και δεν σε ξαναπαντρεύουν γιατί είναι σκληροί άνθρωποι και λένε τέτοια. Μα δεν είμαστε εμείς σκληροί, το Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Ο Παύλος λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι εμείς λέει δεν χρησιμοποιήσαμε λόγο κολακίας, ήρθαμε να σας πούμε ξέρετε κάτι, είσαστε καλοί άνθρωποι. Είσαστε πολύ καλοί, ελάτε σε μένα και θα σας δώσω να γίνετε ακόμα πιο καλοί. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Απόστολος Πέτρος στη ημέρα της Πεντηκόης είπε θα σας ευλογεί ο Θεός όταν επιστρέφετε λέει έκαστος από τον πονηριόν ημών. Όταν δηλαδή παρατάτε τις πονηριές σας και έρθετε στο Χριστό θα σας ευλογήσει ο Χριστός. Εάν μετανοήσετε, αν πιστέψετε στον Χριστό, θα συγχωρέσετε τις αμαρτίες σας. Αλλά πρέπει να τις παρατήσετε. Έρχονται οι άλλοι και σου λένε, όχι, μην ακούτε τώρα τι σας λέει. Αρκεί που πιστεύεις. Δεν πειράζει πως κάνεις την αμαρτία. Αρκεί που πιστεύεις. Μα ο Κύριος είπε ότι μη πλανάστε αδερφοί. Δεν θα μπουν στην ουρανό οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία. Πρέπει να την αφήσουμε την αμαρτία. Και να πάμε στον Κύριο να μας συγχωρέσει. Και όταν ξαναπέσουμε, πάλι θα ξαναπάμε στον Κύριο. Και όταν ξαναπέσουμε, πάλι στον Κύριο. Δεν θα πηγαίνουμε όμως και θα λέμε δεν πειράζει η αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μεταχειριστήκαμε λοιπόν κολακίες, όπως εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ήρθε μία φορά ένας κήρυκας και μου έλεγε ξέρεις κάτι, έχω μεγάλη ανάγκη το παιδί μου και η οικογένειά μου και οι αδερφοί λοιπόν να του δώσουμε το άνθρωπο και εμείς θα έχουμε εγώ να σας κηρύττω να του δώσουμε. Αλλά εκείνος μάζευε χρήματα και έβρισκε πρόφαση πλεονεξίας. Δηλαδή τι, υπάρχει μια ανάγκη μεγάλη. Υπάρχουν σήμερα κήρυκες οι οποίοι για να κηρύξουν θέλουν λεφτά. Όποιος γυρεύει λεφτά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, κατά το Θεό είναι αδόκιμος. Δεν είναι δοκιμασμένος ο άνθρωπος. Ούτε είναι ο Θεός μαζί του. Μα λέει ωραία λόγια και ο άλλος πίστεψε. Δεν πάει να λέει ωραία λόγια. Μα και πώς πίστεψε ο άλλος? Δεν ξέρω τι πίστεψε ο άλλος. Ο Απόστολος Παύλος ξέρω ότι δεν μεταχειριζόταν ούτε λόγια κολακίες, ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Ξέρετε κάτι, αδερφοί, πρέπει να δώσετε χρήματα, γιατί έχουμε και ένα ασθενή στην εκκλησία. Έχουμε και ένα άνθρωπο που θέλει ανάγκη στην εκκλησία. Και δώστε λεφτά για αυτόν τον άνθρωπο. Όταν έχει ανάγκη να δώσουμε. Όχι όμως να δώσουμε λεφτά για να βάλεις και στα μισά στην τσέπη σου, όπως τον Ιούδα, ο οποίος είχε λέει το γλωσσόκομο και βάσταζε τα βαλόμενα. Και ο Ιούδας βρήκε πρόφαση πλεονεξίας. Πώς τη βρήκε? Όταν μία φορά πήγε εκεί η Μαρία και έσπασε, αν θυμάστε, το αλάβαστρο του μύρου, είπε ο Ιούδας, «Διατί να μην πωληθεί τούτο το μύρο εις τους πτωχούς?» Και γιατί έκανε, λέει, 300 δινάρια, 300 μεροκάματα, ήταν πολύ ακριβό το μύρο. Αλλά τι λέει η Γραφή? Αυτός έλεγε να πουληθεί για να δοθεί στους φτωχούς, επειδή, λέει, αυτός είναι το κλέπτης και είχε το γλωσσόκομο και βάσταζε τα βαλόμενα. Σου λέει, αν το πουλάγαμε το μύρο αυτό, θα βγάζαμε 300 δινάρια. Θα βάζα εγώ τα 50 στην τσέπη μου. Τα έλεγα, αδερφή, τόσο το πουλήσαμε, ψέματα. Σαν τον Ανανία και τη Σαφύρα. Αυτό τώρα τι που έκανε ο Ιούδας ήταν η πρόφαση πλεονεξίας. Αυτή είναι η πρόφαση πλεονεξίας. Δώστε μας λεφτά για μια ανάγκη. Εμείς όταν δούμε και υπάρχει ανάγκη, το λέμε, αδερφοί, ο τάδε αδερφός έχει ανάγκη, να πάτε να τον βοηθήσετε. Τι χρειάζεται να τα πάρουμε εμείς και να... Δεν είναι η δουλειά των εργατών να οικονομήσουν από την εκκλησία. Θα πεις, αν έχουν ανάγκη, θα το δούμε παρακάτω πώς το λέει ο Παύλος. Ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Όταν ήρθαμε, δηλαδή, δεν ζητήσαμε ούτε πρόφαση πλεονεξίας, ούτε κολακία, ούτε όμως δόξα ζητήσαμε. Δηλαδή, περιμένουμε να πούνε, πω πω τι ωραίος κήρυκας, πω πω τι ωραία που τα είπε. Είναι μερικοί και για να δώσουν έμφαση λένε διάφορα πράγματα τα οποία δεν στέκουν, ούτε μπορούν να τα στηρίξουν. Είναι όπως τους νομοδιδάσκαλους, θέλουν, λένε, να είναι νομοδιδάσκαλοι, αλλά δεν εξεύρουσι, λέει, ούτε τι νοούσι, ούτε περί τίνος διεισχυρίζονται. Δεν ξέρουν τι λένε, ούτε ξέρουν το λόγο του Θεού, ούτε ξέρουν αν αυτό είναι σωστό, αλλά λένε για να του πει άλλος, μπράβο, είδες τι ωραία που το πες. Είναι ορισμένοι και θέλουν κάθε φορά να πούν κάτι καινούριο. Να πούν κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακούσει κανένας. Για να κάνει εντύπωση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τέτοια πράγματα. Να προξενήσουν εντύπωση. Γιατί? Να τους παρακολουθήσουν, να δουν πω τι κήρυκας είναι αυτός. Ακούστε τον. Δοξάστε τον. Δεν είναι όμως έτσι. Τα παιδιά του Θεού δεν τα ενδιαφέρει καθόλου αυτά. Με τον Παύλο δεν ενδιαφέρει καθόλου η δόξα. Τίποτα. Τον ενδιαφέρει πώς θα πει το λόγο του Θεού καθαρό, τίποτα άλλο. Αυτό μόνο τον ενδιαφέρει. Και επίσης, λέει, δεν ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Από κανένα άνθρωπο δεν ζητήσαμε δόξα. Ούτε από σας, μα εσείς δεν είσαστε που κοπίασατε και πιστέψατε, τουλάχιστον εσείς να με επαινείτε. Όχι. Δεν ζήτησε από κανένα τίποτα ο Παύλος. Ούτε από άλλους. Από κανένα άνθρωπο δεν ζήταγε. Ούτε, λέει, και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκής εν μέσω ημών, καθώς η τροφός περιθάλπη τα τέκνα αυτής. Σαν Απόστολοι τώρα, λέει ο Παύλος, μπορούσαμε να σας δώσουμε κάποιο βάρος. Ποιο είναι αυτό το βάρος? Όχι να μας δίνετε ένα παχυλό μισθό, γιατί λέει στο Ματθαίο ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, και στο Λουκά. περιγράφει ο Κύριος μας. Τους έστειλε 2-2 και λέει πάγετε, σε όποια οικία πηγαίνετε εισέρχεστε, ό,τι σας βάζουν έμπροσα σαν στρώγετε, σε εκείνο το σπίτι να μένεστε, να μένετε, να κοιμάστε, διότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ποιος δηλαδή είναι ο μισθός? Πας και κηρύττεις το Ευαγγέλιο και στην πόλη που πας οι αδελφοί εκεί θα σου δώσουν ένα κρεβάτι να κοιμηθείς, θα σου δώσουν ένα πιάτο να φας. Ο Παύλος εδώ, αδελφοί, ούτε αυτό δεν το έκανε. Μπορούσαμε λέει να σας δώσουμε κάποιο βάρος. Προσπαθούσε δηλαδή να μην δώσει κανένα βάρος όπου πήγαινε ο Παύλος. Σαν Απόστολοι μπορούσαμε να ζητήσουμε να μας δώσετε τα αναγκαία, αλλά δεν το κάναμε αυτό λέει. Αλλά εστάθημε γλυκείς εν μέσω σας, ανάμεσά σας δηλαδή, όπως η τροφός που περιθάλπει τα δικά της παιδιά. Εμείς σταθήκαμε ανάμεσά σας όπως η τροφός που περιθάλπει τα παιδιά της. Η Γραφή λέει δεν θησαυρίζουν τα παιδιά για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα παιδιά. Δεν λέει ο πατέρας θα δώσω τώρα κάτι εγώ στο παιδί μου για να μου δώσει πιο πολλά μετά από λίγο. Δεν το λέει αυτό κανείς γονιός. Αν είναι δυνατόν μέχρι που να πεθάει να δώσει και τη σύνταξη του ό,τι μπορεί. Αν πια δεν μπορεί και είναι τα παιδιά φιλότιμα, τον φροντίζουν. Αλλά και αν δεν τον φροντίζουν, δεν ζητάνε τίποτα. Ζητάνε μόνο να είναι καλά τα παιδιά τους. Γιατί αγαπάνε τα παιδιά τους. Και όλος τους ο σκοπός είναι πώς θα φροντίσουν και θα δώσουν στα παιδιά τους. Αυτό κάνει μια καλή μητέρα η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της. Και λέει έτσι και εμείς λέει έχοντες ένθερμον αγάπη προς εσάς ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε λέει όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού αλλά και τας ψυχάς μας επειδή αισθάθητε αγαπητοί εσείς μας. Ο Παύλος μετά από το διωγμό που είχε στους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη τον δέχτηκαν και εκεί βέβαια τον δίωξαν γιατί μετά θα διώξουν και τους Θεσσαλονικείς πολλοί, αλλά θα μας το πει πιο κάτω, θα το διαβάσουμε πιο κάτω τι πάθανε και οι Θεσσαλονικείς από τον ομοεθνών τους όπως και οι Εβραίοι από τους δικούς τους. Αλλά ο Παύλος όταν πήγε και δέχτηκαν το Λόγο του Θεού τους αγάπησε, αδερφοί. Και οι ποιμένες, οι εργάτες, οι γενικώς εκείνοι οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, όταν βλέπουν κάποιους να σώζονται, τους αγαπάνε μετά. Ενδιαφέρονται για τις ψυχές τους. Δεν τις παρατάνε. Μερικοί πάνε και κηρύττουν και μετά παρατάνε τις ψυχές να μην πάει κανείς. Σου λέει εντάξει, του κηρύξαμε. Μία φορά ήρθε ένας κήρυκας και μου λέει κάποτε πήγα σε εκείνο το μέρος και κήρυξα. Ξέρεις πώς είχαν επιστέψει? Λέω πόσοι? Πολλοί ήρθαν και γονάτισαν. Και τι έγινε μετά? Έφυγα, λέει, δεν ξαναπήγα ποτέ από εκεί. Μα δεν κάνει έτσι η μάνα. Δηλαδή δεν λέει γεννάω το παιδί και άστο, αν θέλει να ζήσει ας ζήσει. Αν δεν ζήσει ας πεθάνει. Έτσι κάνει η μάνα. Ένα παιδί αν του μιλήσεις για τον Χριστό και πιστέψει και σωθεί, θέλει φροντίδα όπως φροντίζει η μάνα το παιδί μόλις γεννηθεί. Αν το αφήσει μόνο του θα πεθάνει. Πρέπει να το μεγαλώσει, να το φροντίσει στην αρχή πάρα πολύ. Αλλά και μετά και στην εφηβεία θέλει βοήθεια. Μέχρι να σταθεί στα πόδια του, να κάνει οικογένεια. Και όταν μεγαλώσει ακόμα θέλει συμβουλές. Τι σταματάει δηλαδή να προσφέρει? Έτσι και εδώ πέρα ο Παύλος λέει εμείς έχουμε μεγάλη ευχαρίστηση να σας μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο γιατί σας αγαπήσαμε, σταθήκατε αγαπητοί σε μας και δεν ήρθαμε λέει μόνο να σας μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού αλλά και τις ψυχές μας. Δηλαδή ο Παύλος ήταν έτοιμος να δώσει τη ζωή του για τους Θεσσαλονικείς γιατί αγάπησε τους αδερφούς. Και από εκεί ξεχωρίζει η αγάπη. Όταν κάποιος αγαπάει, φροντίζει. Η μάνα που αγαπάει φροντίζει. Ότι του κήρυξα τον Χριστό και αν θέλει ασώθει, αν θέλει. Μα δεν μπορεί να περπατήσει. Γι' αυτό ο Παύλος, βλέπετε, έχει φροντίδα. Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, έστειλε μετά τον Τιμόθεο, έχει αγωνία για τους Θεσσαλονικείς, θα γράψει την επιστολή αυτή για να τους δώσει θάρρος, να τους δώσει οδηγία. Και αυτό το πράγμα θα το κάνει, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα ότι «σείς», λέει, «είσαστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι ουσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντες». Βλέπετε, είσαστε μάρτυρες. Δεν χρειάζεται κάποιος να μαρτυρήσει. Εσείς μας είδατε, μας γνωρίσατε, είδατε πώς εργαζόμαστε, τι λέγαμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Είδατε, λέει, είσαστε μάρτυρες ότι ουσίως και δικαίως και αμέμπτος, δηλαδή με αγιασμό ήρθαμε σε εσάς. Άγιε όσοι και δίκαιοι, αδερφοί μου. Δίκαιος δεν έκανε αδικία να πει «έλα εδώ, εσένα θα σε, μου αρέσεις πιο πολύ, θα σε προωθήσω περισσότερο. Εσύ επειδή δεν μου αρέσεις θα μείνεις πιο πίσω». Όχι. Ο Παύλος έβλεπε τα χαρακτηριστικά του καθενός και έπρατε δικαιοσύνη. Θα το πει αργότερα και στον Τιμόθεο. Θα του στείλει μια επιστολή ποιμαντορική, έτσι τη λένε. Του λέει πώς να πολιτεύεται στην εκκλησία μέχρι που να έρθει ο Παύλος. Και είπε στον Τιμόθεο ότι να πράττεις, λέει, τα πάντα χωρίς προσωποληψία. Αυτό τι είναι? Δικαιοσύνη. Δεν έχουμε προσωποληψία ανάμεσα στο λαό του Θεού. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και είναι πλούσιος και είναι μεγάλο πρόσωπο, καλώς τον Κύριο τάδε, αλλά κάτσε εκεί μπροστά στην πρώτη θέση. Έρθει και ένας φτωχός, δεν του δίνουμε σημασία, κάτσε εκεί πίσω εσύ. Ο Ιάκωβος λέει, αν κάνετε έτσι δεν γίνατε, λέει, κριτές πονηρά διαλογιζόμενοι. Δηλαδή ατιμάσατε το φτωχό και βάλατε τον πλούσιο μπροστά. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού θα δείτε ότι κάθονται όλοι εδώ στο κάθισμα. Είτε μορφωμένοι είναι είτε αμόρφωτοι. Θα δείτε το γιατρό να κάθεται δίπλα με τον εργάτη. Θα δείτε το σπουδασμένο να κάθεται δίπλα με αυτό που δεν ξέρει καθόλου γράμματα. Και να έχουν και ωραία φιλία και αδελφότητα. Γιατί? Ας καυχάται, λέει, ο ταπεινός αδερφός στο ύψος αυτού. Ο ταπεινός αδερφός έρχεται μέσα στην εκκλησία και τον ανεβάζει ο λόγος του Θεού, τον εξισώνει. Έρχεται ο πλούσιος, ο αυτός που είναι σε μια υψηλή θέση και τον κατεβάζει. Ας καυχάται, λέει, ο πλούσιος, η συνταπείνωση είναι αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ παρόλο που είμαι πλούσιος, παρόλο που είμαι σε μια υψηλή θέση, κάθομαι δίπλα με αυτόν τον άνθρωπο, τον αδερφό μας που είναι φτωχός. Έρχεται ο Κύριος και τα ισορροπεί μέσα στην εκκλησία του. Εδώ λοιπόν ο Παύλος λέει, εμείς το κάναμε αυτό, λέει, δικαίως. Δεν κάναμε δηλαδή κάποια αδικία. Και δικαιοσύνη είναι, δεν είπαμε στο ένα δεν πειράζει εσύ που κάνεις τόση αμαρτία και ο στον άλλο πειράζει. Ό,τι λέμε στον ένα αδερφό λέμε και στον άλλο. Ό,τι λέω σε μια αδερφούλα που δεν τη γνωρίζω ποτέ λέω και στη γυναίκα μου. Δεν θα της πω άλλα πράγματα. Γιατί είναι δίκαιο αυτό. Ότι πω στο παιδί του άλλου θα πω και στο παιδί μου. Δεν μπορώ να πω άλλο στο παιδί μου και άλλο στο παιδί του άλλου. Εφέρθημε, λέει, λοιπόν δικαίως οσίως ανάμεσά σας, λέει, καθώς εξεύρετε και αμέμπτος. Δεν υπήρχε κάποια μομφή, κάποια κατηγορία εναντίον του Παύλου. Τι να τον κατηγορήσουνε? Ότι ήθελε να τους εκμεταλλευτεί? Ότι αδίκησε κάποιον? Ότι αδίκησε? Μερικές φορές σήμερα οι γυναίκες τα βάζουν μαζί μας. Επειδή λέμε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κηρύττουν, τα βάζουν μαζί μας. Νομίζουν ότι τις αδικούμε. Μα δεν τις αδικούμε. Ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό το πράγμα. Δεν τις αδικούμε με αυτό. Αντίθετα, τιμούμε τις γυναίκες μας, τις φροντίζουμε, τις αγαπάμε όπως το δικό μας σώμα. Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και είναι ευτυχισμένες. Οι γυναίκες των καλών χριστιανών είναι ευτυχισμένες, να το ξέρετε. Γιατί τις αγαπάει ο άντρας τους, τις φροντίζει. Έτσι και ο Παύλος εδώ αγαπούσε, φρόντιζε την Εκκλησία, τους αδερφούς, με δικαιοσύνη, χωρίς κανένα μόμο. Δεν υπήρχε κατηγορία εναντίον του Παύλου. Βεβαίως κάποιοι στραφόταν και εναντίον του, αλλά ο Παύλος τους άφηνε και πήγαινε παρακάτω. Καθώς λέει εξεύρεται ότι ένα έκαστον ημών όσο πατήρ τα τέκνα σας προτρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρώμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού του προσκαλούντας ημάς εις την εαυτούν βασιλείαν και δόξα. Εμείς λοιπόν τώρα σας προτρέπουμε και σας παρηγορούμε και διαμαρτυρόμαστε να περπατήσετε άξια του Θεού. Σας δείξαμε ποιος είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, θες να είσαι άξιος. Δεν να σου φωνάξουν οι άνθρωποι άξιος, άξιος. Είναι να στο πει ο Κύριος. Και για να πει ο Κύριος ότι είσαι άξιος, πρέπει να περπατήσουμε στον ίδιο δρόμο. Σας προτρέπουμε λοιπόν και σας παρακαλούμε αδερφοί, και διαμαρτυρώμεθα. Καμιά φορά σας μιλάμε έντονα, αδερφέ πρόσεξε, έτσι πρέπει να περπατήσεις. Για να περιπατήσετε αξίως του Θεού, τους προσκαλούντας ημάς, αυτό δηλαδή που σας προσκαλεί, για να μπείτε στη βασιλεία του και στη δόξα του. Ο Κύριος δεν κάνει αδικία. Βλέπει τον άνθρωπο αν είναι ειλικρινής, αν είναι καθαρός, και μας προσκαλεί για τη βασιλεία του να μπούμε στη δόξα του. Δεν θα πάμε να μπούμε στη δόξα του Θεού με πονηριές, με απάτες, με υπερηφάνειες, με φιλοδοξίες, με αδικίες, με το να εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Έτσι θα πάμε για τη βασιλεία των ουρανών. Στη βασιλεία των ουρανών όποιος θέλει να πάει, θα πάει, αγαπητοί μου, όπως με τις προδιαγραφές του Ευαγγελίου, αυτές που μας δείχνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Η ώρα μας πέρασε όμως και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το επόμενο. Αμήν.